så småsnakke bitte litt grann. Ja.
Ops. Skal jeg ta det bort?
Ja, hvis du, hvis du bare skyver den litt bort. Mm-hmm. Ja. Skal vi se. Jeg bare tar sånn. Ja.
Alle dere som føler for det kan ta en liten hånd fram mot Kristine. Takk, Jesus, for at du vet hva Kristine har tenkt, og du vet hva du har tenkt, og at dere sammen kan få sagt det du har lyst til å si til alle, dere, alle vi som sitter her. Det takker vi deg for. Vi legger Kristine I dine hender. Amen.
Kan du hjelpe meg bare dra litt? Ja. Bare litt, litt nærmere her. Ja. Hei, alle sammen. Hei. Det tok litt lengre tid enn vanlig å komme seg opp her. Jeg heter Kristine Gillebrekke Andersen, og jeg så heldig at jeg skal få lov til å forkynne for dere I dag. Dette ikke noe veldig viktig, men det bare en forklaring med at jeg har ødelagt leddbåndet I kneet med en akulykke kun forårsaket av meg selv I påskeferien. Sånn kan det gå når man redd for å ake. Så det ikke alltid de som tøffe som skader seg, det også de som redde. Men ikke noe mer fokus på det nå, for jeg skal ta dere med inn I en annerledes fortelling. Og temaet ut av ensomhet. Og jeg vil starte med å bare ta oss litt inn I det som vi har hørt en del på håp nå de siste søndagene. Vi lærer om Guds rike. Vi lærer om hva hans nærvær, en levende Gud oppstått, en oppstått Jesus Kristus, kan gjøre I livene våre og I de som rundt oss der vi Vi lærer om rytmer vi kan ha I livene våre, som gode for livene våre. Vi har lært om hvile. Vi har lært om forming, hvordan Jesus kan forme våre liv. Vi har lært om bønn. Det her skal vi jo lære om hele veien og hele tiden formes. Men I dag så skal jeg berøre et tema som handler om ensomhet. Og jeg skal berøre det fra litt forskjellige sider. Ensomhet, bare det ordet I seg selv ganske sånn vondt ord, egentlig. Eller sånn, du kjenner det, at det litt tungt ord. Og den ene delen av ensomhet, det handler jo om at man kjenner seg utenfor. At man ikke inkludert I det gode fellesskapet. Man leser på sosiale medier at andre samles, men jeg ikke med. Man kjenner på den følelsen at jeg ikke bra nok. Det ingen som kanskje egentlig vil bli kjent med den egentlige meg. Og det I seg selv en helt enorm vond følelse. Og jeg kan si selv at jeg har kjent på den følelsen. Jeg vet ikke om det andre her som vet hva slags følelse man snakker om. Det en helt vanlig følelse å kunne kjenne på I løpet av et liv. Og jeg har vi har et magasin hjemme som heter Strek. Veldig, veldig fint magasin, synes vi. Og det var en sånn veldig betegnende overskrift på en artikkel som heter «Å scrolle seg til ensomhet». At sosiale medier tilbyr deg kontroll over hvordan du fremstår. Men det opp det som også gjør deg så ensom, skriver Emma Audas, hun som har skrevet en artikkel. Skal vi se, innskyld. Og det har blitt forsket på det, at følelsen av ensomhet den har fordoblet seg blant ungdom. Så dette her, dere, det nå i samfunnet vårt nå, så det det utrolig mange som kjenner på en ensomhet. Og det kan godt være mange som her i dag, og mange av de som rundt oss, der vi går, der vi som kjenner til og fra kanskje på denne vonde følelsen. Jeg opplevde selv en del innslag av ensomhet i barndomsåret. Der vi var noen jenter, og der jeg av og til kunne kjenne på et utenforskap. At ikke jeg var ønsket. At ikke jeg, at jeg hadde den vonde følelsen at, vet du hva, her hører ikke jeg så godt til. Og den følelsen som jeg hadde der, det på en måte blitt nesten som en drivkraft nå som voksen, at jeg ønsker å være med å bekjempe ensomhet ved nettopp å vise det motsatte, ved nettopp vise at du inkludert, du bra nok. Skal vi se, det forresten plass til deg ved bordet. Altså det min bønn, og jeg tror det vårt kall som troende, som har tatt imot Jesus, at vi skal være sånne varme mennesker som ser andre, som ser hverandre. Jeg har lyst til å ta oss med inn i Guds ord. Og da Jesus startet sin tjeneste, så kom han på en måte med en slags programerklæring. Han kom og fortalte hvorfor han kom til verden. Det står i Lukas 4:18. Herrens ånd over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for de fattige. Han har sendt meg for å helbrede dem som har et sønderknust hjerte, for å rope ut frihet for fanger, og for at blinde skal få syne igjen, og for å sette undertrykte i frihet. Dette her var derfor Jesus kom. Det var for å, jeg bet meg spesielt merke i det at han kom for å helbrede dem som har et sønderknust hjerte, og at han vil sette undertrykte i frihet. Jeg kjente veldig på, da jeg skulle ha dette tema om ensomhet, så tenkte jeg at jeg skal berøre det fra litt ulike vinkler. Den ene vinkelen, det handler om det å kjenne seg utenfor i forhold til relasjoner, og det med hvor viktig det at vi ser hverandre, at vi inkluderer hverandre. Men så det også en annen vinkel jeg vil snakke litt om, for det handler om å kjenne seg alene i det du står i. At du kjenner på en ensomhet i noe i livet ditt, som du kjenner på at dette står du med faktisk alene. Det ingen som skjønner hvordan du egentlig har det. Og før jeg skal fortelle om min nydelige svigerinne og en ekte fortelling og historie som hun har opplevd, så skal jeg illustrere det ved en liten illustrasjon. Dette ikke sånn veldig spennende trylling eller noen ting som helst. Det bare et ønske om å vise et eksempel. For jeg tror det litt sånn at i oss, i vår sjel, i vår inni oss, så kan vi ha litt forskjellige rom. Vi kan ha rom som vi kan slippe andre inn i, og som det lett å leve i. Vi kan leve på overflaten med de sosiale mediene, og vi møter hverandre, og vi sier, jo da, det går ganske bra. Jeg har litt vondt i kneet, men ellers så går det ganske greit. Og så finnes det noen rom som du kanskje ikke slipper andre mennesker inn I. Kanskje det for skamfullt, eller kanskje det for smertefullt. Og Gud ønsker å fylle oss med sin ånd. Jeg skal komme tilbake til noen bibelvers som beskriver det så fantastisk. Han ønsker å alltid være helt nær oss I alle ting, I hele vårt liv. Med vår smerte, med vår historie, med vår glede, altså med vårt alt, med det vi skammer oss over. Han ønsker å få komme inn I alle rom, og Gud ikke noe redd for det. Men det som vi ofte kan ta med meg selv også, ofte kan gjøre, at vi legger et lokk på det som på det som litt vanskelig, og det som vi kjenner på at vi står I oss selv. Og her prøver, altså, her det Guds ånd, det Guds ord, det det gode, det fellesskapet, det mennesker rundt deg, de vil komme med godhet. Og det tilgjengelig for deg. Men det når ikke helt inn. For du har lagt et lokk på det I deg selv. Nå skal jeg fortelle dere om min gode svigerinne Pernille. Hun kona til broren til min mann, David. Og hun vet akkurat hva jeg skal si, så hun har godkjent at jeg får lov til å fortelle henne hva som skjedde, eller får lov til å fortelle til dere hva som skjedde for et par år siden, litt over det. Ja. Fordi det skal illustrere det jeg egentlig har lyst til å si. Altså, jeg har en veldig, veldig god svigerinne. Hun helt super. Hun jordmor og har fire gutter. Hun tror, og hun har et sånn veldig sånn varmt hjerte. Et varmt vesen. Jeg ser veldig, veldig opp til Pernille. Synes at hun en fantastisk dame. Men I november da, for et par år siden, så skulle vi til Skedsmokorset, og vi skulle feire bursdag for guttene våre. Men så kjente jeg veldig på at grunnen til at vi egentlig skulle reise dit, det var fordi at jeg skulle snakke med Pernille. Jeg bare fikk en sånn følelse at det kjempeviktig at jeg snakker med Pernille. Og det var litt rart, for jeg visste ikke helt på en måte hva det var. Jeg visste at det hadde vært litt sånn slitsomt og litt tøft etter man har fått nummer fire. Det helt vanlig, man kan bare tenke seg at fått fire barn ganske tett. Så jeg reiste dit og visste at vi skulle ha en samtale. Og så gikk vi en tur, og det som skjedde I løpet av turen var at Pernille tok av lokket på det som var smertefullt I livet hennes. Hun turte å dele det med en annen, og I dette tilfellet var det meg. Og hun fikk lov til at jeg kunne egentlig bare gå og lytte og høre på det såre, det vanskelige, og de tankene som hadde kanskje bygget seg opp rundt det. Og jeg fikk lov til å bare være en sånn som var en medvandrer, og fikk lov til å lytte til henne, fikk lov til å si de tingene jeg tenkte. Men egentlig så følte jeg meg som en liten sånn statist I den samtalen også, fordi jeg tror det egentlig var Guds ånd som virka I Pernille sitt hjerte, at han ville vise at Pernille, du står ikke alene med det du kjenner på. Etter den turen så fikk jeg en melding fra Pernille. Og der sto det. Kristine, vil du være med meg? Unnskyld meg, jeg blir litt rørt, fordi det her betyr så veldig mye for henne, og det betyr også mye for meg. For hun sa, Kristine, vil du være med meg på graven til mammaen min? For da hadde det blitt tydelig for henne at hun hadde en ubearbeidet sorg. Hun mistet mammaen sin da hun var ung, da hun var barn. Og den sorgen hadde hun ikke fått kjent at hun egentlig kunne gå inn I. Og det var så otroligt fint att kunna få lov till och bli med henne på graven till mamman hennes och la henne få lov till att gå begynne en process av legedom av ett knust hjärta som allt ordnar sig inte som quick fix. Jag tror det ofta inte är sån. Och det handlar om alltså Pernille har också haft lite hjälp av något professionell hjälp också som jag tänker är bara positivt. Men för henne så har det blivit det var ett sånt vändepunkt för henne att kunna få gå in i det man kände att man stod ensamme och kanske inte visste att man egentligen kunde gå in i så kunde Gud ta henne med rätt till kärnan av det som var vondt. Och det tror jag att han också önskar för oss att vi ska kunna få lov till att komma med äkta liv och att han har lust till att helbreda. Jag har också lust till att läsa Johannes 14 16 till 18. Och jag vill be far och han ska ge dere en annan talsman för att han ska bli hos dere till evig tid. Sannhetens ånd som världen inte kan få siden de verken känner ham eller ser ham. Men dere känner ham och han ska bli hos dere och ska vara i dere. Jag ska inte La dere bli igjen som foreldreløse. Jeg skal komme til dere. Og jeg synes at det er et helt fantastisk løfte som vi har, at vi skal få ha Guds ånd, skal vi få lov til å ha med oss hele tiden. At vi kan få lov til å invitere han til å fylle alle rommene i oss, og at hans kraft är i oss också i möte med andra människor. För vi är kallt till att vara bärare av Guds ånd. Vi är kallt till att visa vänlighet till att inkludera och vara ett Jesu brev i vardagen. Men heldigvis ikke i vår egen kraft. Jeg tenker at det er en stor kall vi har egentlig til å bety noe for de menneskene som er rundt oss. Men heldigvis så skal vi slippe oss å streve i det selv. Er det noen av dere som føler det litt som meg? Jeg føler det i hvert fall litt sånn. Dere kjenner det til sangen til De Lillos. Altså her kommer tøff eller her kommer dumme. Jeg kan føle det som altså en dag så kan jeg føle som at jeg er tøff i pyjamas og jeg er tøff i frakk og når jeg går på bussen så tenker alle at her kommer tøff. Altså jeg kan føle at ja, dette er en god dag. Jeg kan gjøre en god endring i menneskers liv. Jeg kjenner på en måte at det er godt, det er bra. Men så kan jeg også absolutt kjenne på det motsatte. At jeg kjenner på en måte i meg selv at, vet du hva, dette her er en dårlig dag. Dette her, jeg føler meg som dum. Jeg føler meg dum i pyjamas, og jeg føler meg dum i frakk. Det her høres veldig rart ut for dere som ikke kjenner sangen til De Lillos. Unnskyld, jeg kan spille det for noen av dere, og noen av dere flotte som ikke kjenner til den referansen, så høres det veldig, veldig rart ut. Ja. Men det egentlig handler om er at man kan kjenne på gode, man kan kjenne på dårlige dager, og man er sterk og man er svak, men at vi har med oss den Herrens ånd som var over Jesus, som hadde salvet Jesus til å forkynne evangeliet, til å helbrede sønderknuste hjerter, den har vi med oss. Den Guds ånd har vi med oss hver eneste dag, uansett hvor vi er, og mennesker som vi berører på vår vei. Jeg tenker at for meg så det også veldig sånn spennende at, at vi også har med den dimensjonen. For det gjør det spennende å kunne få lov til å leve livet. Og at kanskje man kan få være med da, på sånn. Jeg synes at det har vært helt fantastisk å få lov til å spille en bitte liten del i det som skjedde med Pernille. Jeg synes det fantastisk å høre hvor mye det betyr for henne. Og jeg tenker at dette noe som spennende, at vi kan få lov til å leve i det alle sammen. Nå vil jeg ta oss med inn i Johannes 4. Det kvinnen ved brønnen, og jeg skal faktisk lese fra The Message. Fordi at Johannes 4, kvinnen ved brønnen, det synes jeg viser veldig sånn tydelig hvordan Jesus møter mennesker, og hvordan han møter ensomhet, og hva som skjer i møte med Jesus. Der står det. På veien dit måtte han gå gjennom Samaria. Han kom til Sykar, en landsby i Samaria, som lå nær det jordstykket Jakob ga til sin sønn Josef. Jakobs brønn lå fortsatt der. Jesus var sliten etter reisen og satte seg ned ved brønnen. Det var midt på dagen. Da kom det en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sa til henne, «Kan du gi meg litt vann å drikke?» Disiplene hans hadde gått inn i byen for å kjøpe mat. Den samaritanske kvinnen ble forbauset og spurte, «Hvordan kan du, en jøde, spørre meg, en samaritansk kvinne, om å få noe å drikke?» På den tiden ville ikke jøder på noen vilkår ha noe med samaritanerne å gjøre. Jesus svarte, «Hvis du visste hvor raus Gud og forstår hvem jeg da ville du ha bedt meg om å få drikke, og jeg ville gitt deg friskt, levende vann.» Kvinnen svarte, «Men du har ikke engang en bøtte å øse opp av vannet med, og brønnen dyp. Hvor skulle du få dette levende vannet fra? Er du bedre mann enn vår stamfar Jakob, som gravde denne brønnen og drakk av den sammen med sønnene sine og dyrene for å gi den til arv til oss?» Jesus svarte, «Alle som drikker av dette vannet vil bli tørst igjen, men den som drikker av det vannet jeg gir, blir aldri tørst igjen noensinne. Det vannet jeg gir blir en indre vannkilde, en kilde der evig liv veller fram.» Da sa kvinnen, «Herre, gi meg dette vannet, så jeg slipper å bli tørst igjen. Da trenger jeg aldri mer å komme tilbake hit til denne brønnen.» Jesus sa, «Hent mannen din og kom så tilbake hit.» «Jeg har ingen mann», svarte hun. «Det også en måte å si det på. Jeg har ingen mann. Du har hatt fem menn, og den mannen du lever med nå ikke din ekte mann. Der snakket du sant og ærlig.» «Å, så du en profet? Vel, kanskje du kan forklare meg hvorfor forfedrene våre tilba Gud på dette fjellet, men dere jøder insisterer vel på at Jerusalem det eneste stedet for tilbedelse, ikke sant? Tro meg, kvinne, det kommer en tid da dere samaritanerne vil tilbe Gud her på dette fjellet eller i Jerusalem. Dere tilber famlene i mørket. Vi jøder tilber i lyset. Guds vei til frelse blir tilgjengelig gjennom jødene. Men tiden kommer. Den har faktisk allerede kommet. Da det ikke betyr noe hva du kaller deg eller hvor du tilber. Det hvem du hvordan du lever som betyr noe for Gud. Din tilbedelse må oppildne din ånd til å jage etter sannheten. Det slike mennesker far søker. De som helt enkelt seg selv når du tilber ham. Gud ren eksistens, ånd. De som tilber ham må gjøre det ut fra sitt indre, ut fra sin ånd, deres sanne jeg. De må gjøre det i hengiven kjærlighet. Jeg elsker denne måten Jesus møter kvinnen ved brønnen på. Det sto også det at han var sliten, at han var trøtt. Jesus hadde ikke den beste dagen selv. Jeg synes det egentlig helt nydelig at det står at han var sliten. Og han satte seg ned og bare hørte på henne, lyttet, var til stede, hørte på hennes spørsmål. Og så samtidig så kom han med det at, at du kan få lov til å få det levende vann. Du kan få lov til å få et ekte liv i deg, hvis du spør meg. Og Jesus, han gikk helt til det som denne dama her, hun følte seg utenfor. Hun ble baktalt. Hun, der var det en helt forferdelig bygdedyr, sikkert, rundt der, som bare sa til den dama der, hun er bare sånn og sånn og sånn. Og dette her følte nok henne i hver fiber i kroppen, hvor vondt det var. Men i møte med Jesus så fikk hun møte noe helt annet, som gjorde at hun turte å ta bort lokket i sitt liv, med det, de mønsterne hun hadde kommet inn i, det hun skammet seg over, og hun turte å fylle seg med levende vann, sånn at hun løp tilbake til byen og møtte disse menneskene som hadde talt så stygt om henne. Hun møtte dem, så dem rett inn i øynene, og så sa hun at det, kom og hør en mann som har fortalt meg alt jeg har gjort. Uten frykt, fordi hun var blitt møtt liksom dypest i seg selv og lot seg fylle med kjærlighet, med Guds rene ånd i hvert rom i kroppen. Så jeg har faktisk nå... jeg har en bønn, fordi jeg føler at denne prekenen her, det er ikke sånn, først og fremst en sånn filosofisk preken som er veldig, veldig dyp. Men det som jeg ber om, det er at hvis du kjenner på selv at det er noen ting du går og bærer på, du bærer på det alene. En ensomhet i det. Så er det min bønn at du skal våge å åpne deg opp. Kanskje for noen her i dette fellesskapet. At du kan våge å åpne deg opp for Gud. At han bryr seg om alle rom i ditt liv. Og det andre jeg ber om, at dette budskapet her skal inspirere til, det handler om å... Du kan kanskje se noen mennesker for deg som du ønsker å berøre. Du ønsker kanskje å ta en telefon, eller det er noen mennesker du ønsker å be for. Jeg tror at det egentlig kan komme litt opp. Så min bønn er at du skal bare bli inspirert til å leve det livet du er kalt til, og vite at du kan berøre mennesker som er nær deg, og vi kan gjøre det sammen. Så nå skal veldig snart lovsangene få komme opp, og vi skal få lov til å lovsynge. Vi skal få lov til å være i bønn og lovsang. Og når Maria avslutter gudstjenesten og lyser velsignelsen over oss, så har jeg lyst til å åpne opp for at hvis du har noen ting du ønsker at vi skal være felles om og be sammen om, det er kanskje noen som står deg nær, eller kanskje det er deg selv. Eller at du kjenner noen som har en sykdom, eller det er et eller annet du har så lyst til at vi skal være flere som kan stå sammen om. Så gir vi mulighet til at de som har lyst til å be litt sammen, kan få lov til å gjøre det der nede på venstre side, når Marie har lyst velsignelsen over alle. Og ellers så er det lov til da selvfølgelig bare trekke ut og ta en kaffekopp og ha de gode samtalene og bygge relasjon. Se hverandre, for det er på den måten at vi er med å bekjempe ensomhet.